Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momo, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našo, uvijek vas u dobro nalazi, Bog neka blagoslovi vas i vaše slušalci i mene nedostojno.
Amin. Draga braće i sestre, uvaženi slušalci, poziv za vas iz studija Radija Svetigora da svoja pitanja za emisiju Pitajte sveštenika postavljate na naš broj telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, danas je sredoposna nedjelja, četvrta nedjelja časnog posta. Evo na početku da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Danas je sredoposna nedjelja, već mi koji smo odrasli u crkvi, mnogo volimo kad ona debela knjiga, triod, ogromna knjiga, dođe do polovine, pa kad se otvori da je pola tamo, pola ovamo. E, to je ovako sredoposna nedelja. Inače, evanđelje sredoposne nedelje je veličanstveno jer ima divne elemente, ali prosto da ga ne bi prepričavao, jer ću ga pročitati po običaju. Evanđelje je po Marku. Kaže, u vrijeme ono neki čovjek dođe Isusu klanjajući mu se i govoreći, učitelju, doveduh tebi sina svoga u kome nije mi duh. I svaki put kad ga uhvati, lomi ga i pjenu baca i škrguće zubima i suši se. I rekao učenicima tvojim da ga istjeraju i ne moguš. A Isus odgovarajući reče, o rode nevjerni, dokle ću vam, ću s vama biti, dokle ću vas trpjeti. Dovede dijete meni i dovedeše ga njemu. I kad ga vidje, odmah ga duh stade lomiti i pavše na zemlju, valjaše se i bacaše pjenu. I upitao se njegova koliko ima vremena kako mu se ovo dogodilo, a on reče, od djetinjstva. I mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi. Nego ako šta možeš, pomozi nam, smiluj se na nas. A Isus mu reče, ako možeš vjerovati, sve je moguće onome koji vjeruje. I odmah povikavši od djetinji sa suzama reče, vjerujem Gospode, pomozi mome, ne vjeruju. A Isus, vidjevši da se steče narod, zaprijeti duhu nečistome govoreći, duša nije mi gluvi, ja ti zapovjedam, iziđi iz njega i više u njega ne ulazi. I povikavši, izlomivši ga, veoma isiće i bi kao mrtav. Tako da mnogi govorah umro je, a Isus uzevši ga za ruku, podiže ga i on ustade. A kad uđe u kuću, pitaho ga učenici njegovi, zašto ga mi nismo mogli istjerati? I reče im, ovaj se rod ničim ne može istirati do postom i molitvom. I otišavši odavde, prolažahu kroz Galileju, Isus ne htide da ko dozna, jer učaše učenike svoje govorašim da će sin čovječi biti predan u ruke ljudske i ubit će ga, i kad ga ubiju, trećeg dana vaskrsnut ćete. Ovo čudo koje se desilo nad dječetom koje imalo neku vrstu padavice, i kaže otac, vodio sam ga kod učenika tvojih, kaže, on ne mogoše da ga iscijele. Ne treba zaboraviti da je Gospod učenicima već mnogo prije toga dao vlast da mogu da iscijeljuju zle duhe, da mogu da iscijeljuju. I oni kad se vratili sa svog prvoga putovanja misionarskog, svi u sporaku splahireni, radosni, došli kod Gospoda, Gospode, i zli duhovi nam se pokoravaju. A on kaže, nemojte se samo tome radovati što vam se zli duhovi pokoravaju, nego radujte se što su imena vaša upisana na nebesima. Očigledno je bilo da su se učenici malo pogordili zbog toga što su ranije istjerivali zle duhove uspješno imenom Hristovim, ali imenom Hristovim. Ko zna, možda su oni pokušali to na neki svoj način, i zato Gospod, kad je otac doveo dijete kod njega, pomalo ljutito reaguje, o rode, nevjernik, dokle si vas trpjeti. Dovedete kada dijete meni, ali provjerava oca, kaže, a vjeruješ li ti da ja mogu ovo da učinim? Kaže, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju. Oni koji su me ranije slušali, sigurno su morali primiti da ja neobično volim upravo ovaj vapaj toga oca. Jer tu smo mi stvari, svi smo mi tu negdje napola nevjerni, napola sumnječavi, ali ovaj otac, želeći da iscijeli sina, tad iscijedi sebe ono, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju. E to je neobično važna stvar. Ali, kaže, poenta ipak ovoga događaja današnjeg, pa ćemo se navratiti na ovaj vapaj oca, je kad su učenici pitali samoga Gospoda kako ga oni to nisu mogli stiliti, on im je samo jednom rečenicom rekao, a ovaj se rod ne može drugačije istirati nego postom i molitvom. Htio im dati do znanja da su pomalo popustili i u postu i u molitvi. A ova nedjelja nas koji postimo podsjeća da ne treba se opustimo, da ne treba da počnemo sebi da ugađamo, nego da nastavimo da revnujemo u postu, i zbog toga je ovo evanđelje. Međutim, uvijek nam ostaje ona riječ onog oca. Vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju. To je nešto što svako od nas padne u malodušnost, padnemo i u neku vrstu sumnje i ovo. Ali uvijek se treba sjetiti ovog oca koji je bio očajan što mu je dijete bolesno, i Gospod ga samo pita, gleda ga onim lijepim plavim očima, a vjeruješ ti da ja mogu da pomognem? On samo promuca, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju. Pa i kad ne vjerujemo, i kad sumnjamo, možemo da zavapimo Hristu da pomogne našem nevjerju. Kao što i sve drugo što počinjemo, prekrstimo se pa kažemo, Bože, pomozi. E, on je taj koji ima vlast nad životom i nad smrću. On je taj koji može i naše nevjerje da potkrijepi, da bude vjerije, i da on nama prizna svoji bili vjerni i uz sva naša padanja usputna, uz sva naše, naše slabosti ljudske, sva naša padanja i paduckanja, ali ostaje onda još riječ, ali ovaj rod, misli se na taj demonski rod, se ne može istirati do postom i molitvom. Drugim riječima, koliko je značajan post i molitva, jer ne treba zaboraviti, ovo ipak se do posta nedelja, četvrta nedelja, i već smo se možda malo umorili od posta, i da ne bi malo počeli sebi da ugađamo, Gospod nam daje i crkva nam daje ovo evanđelje, da se njime ukrijepimo, da se njime prosto kao za štap, kad idemo uzbrdo uhvatimo, da ne bismo padali. Vjerujem, Gospode, pomozimo me nevjerju, a Gospod i crkva nas podsjeća da je post sila. Hristovo ime je najveća sila, ali potkrijepljena postom je sve sila. I zato crkva predlaže ovo evanđelje i daje da se čita u nedjelju četvrtu posta ili sredoposnu, da nas ukrijepi, da nam pokaže da je on svesilan, ali nam daje i vrlo jednostavno rješenje. I u svim našim nevjerima, samo se pomolimo onome koji je vjeran, vjerujem Gospode, pomozimo me nevjerju, ali kaže ovaj rod, misleći se na demonski, se samo može istirati postom i molitvom. I to je u stvari najsnažnija i najljepša poruka današnjeg svetoga dana.
pitajte sveštenika.
Pitanja oče vezana za časni post koji je u toku nam stižu svakodnevno od naših slušalaca. To su uglavnom uopštena pitanja, kako treba postiti, pravila posta, o ispovijesti i pričešću u toku časnog posta, pa da nam kažete nešto i o bogosluženjima u toku časnog posta. Bogosluženja su raznovrsnija, duže traju.
O časnom postu smo mnogo puta govorili, o tome se može pročitati mnogo toga, ali kažem, o bogosluženjima ne može baš mnogo. Ja sam neki dan, ali nismo stavili na sajt odnosno predavanje o predosećenoj liturgiji, prosto zatajila nam je tehnika. Međutim, reći ću naravno osnovne stvari kad su pitanje bogosluženja velikoposna. Kao što moramo u toku velikog posta da usugubimo i umnožimo svoje molitve, tako i u crkvi su bogosluženja malo drugačija. Velikopostna bogosluženja su puna pokajenih molitava, služi se u tamnim odeždama pokajenim i jutrenje i večernje nešto drugačije, ali već su to liturgičke teme, da time ne zamaram naše slušaoce. Međutim, jedna predivna liturgija koja se služi tokom časnog posta srijedom i petkom, može naravno po potrebi u neke druge dane, nikad subotom, nikad nedeljom, jer subotom i nedeljom se služi puna liturgija. Subotom Zlatoustova, nedeljom Vasilja Velikoga. Ali srijedom i petkom se služi liturgija predosvećenih darova. Na liturgiji nedeljnoj, evo ćemo danas na ovoj liturgiji, mi smo kada se pripremala sveta liturgija, kada se vršila proskomidija, iz jedne prosvore je izvađen agnec koji je osvećen za današnji dan i danas smo se njime pričestili. Ali su izvađene još dva za sljedeći sredu i sljedeći petak koji se osvećuju u istom momentu, stoje na diskosu, ali u datom momentu oni se umoče u krv Hristovu i odlože u kivot posebno za to pravljen i na liturgiji predosvećeni darova. Zašto je pređe osvećeni? Ranije osvećeni časni darovi. Dakle, to nije liturgija u smislu prinošenja beskrvne žrtve, kao što se to radi na Zlatoustovu i Vasilijevu liturgiju, znači na punim liturgijama, nego u stvari u formi bogoslužbenoj se iznosi već osvećeno sveto pričešće koje se u liturgijskoj formi iznosi i vjerni se pričešću. Tako da bi to najkraće bilo nešto o predosvećenoj liturgiji, ali reći ću nešto još o toj liturgiji. Ona je neobično davno nastala. Naime, čim se oslobodila crkva u IV. Vijeku, kada je Konstantin Veliki dao slobodu crkvi i kad crkva počela da onako se širi rapidnom brzinom, i to vrijeme se naziva zlatnim periodom crkve, tad imamo divne velike oce Jovana Zlatousta, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i bezbrojne druge. U Jerusalimu ili u Carigradu je nastala ta liturgija zato što je doneseno pravilo da tokom četrdesnice ne može biti služenje liturgije, jer liturgija je veselje, radost, ne može biti u pečalne, u tužne dane, ne može biti služenje pune liturgije, dakle, od nedelje do subote. I onda, naravno, hrišćani koji su navikli na često pričešćivanje, bili su tužni, kako će toliko da čekaju od nedelje do subote da se ne pričešćuju i da ne bi ostali bez svetoga pričešća, a opet da se ne prekrši pravilo o tome da se ne mogu vesele liturgije služiti, onda je u nekoj formi večernjeg bogosluženja uvedeno da se mogu, da se iznese već pripremljeno pričešće sa redovne liturgije nedeljne i da se narod pričesti. U šestom vijeku je jedan rimski episkop, Grigorije VI ili VII, koga zovu Dvojeslav, Dijalogos, zapisao tu liturgiju, udivljen, on je došao u Jerusalim i vidio je tu liturgiju i on ju zapisao. Tako da ona sada slovi kao liturgija Svetog Grigorija Dvojeslava. Međutim, tu je stvari stara istočna liturgija koju je tadašnji rimski episkop ili papa, ali papa ne kao danas papa, jer Grigorije Aleksandrijski patrijarh ima titulu pape, zato što ga tako zovu, prosto otac. Dakle, kad se kaže papa rimski, u starom vijeku to nije ono što mi danas kažemo papa, pa ovaj, papa koji misli da je nepogrešiv i tako dalje. Znači, ne govorimo o tome. Riječ je o šestom vijeku kada su sve pape bile pravoslavne. Dakle, on je zapisao tu liturgiju i zato ona ima malo i neki elemenata koji su nama malo i neobični, ima dosta klečanja, što u pravoslavnom svijetu nije baš nešto previše uobičajeno. Metanisanje, da, ali klečanje nije nešto mnogo uobičajeno. Pazijosicijalna liturgija je neobično lijepa. Ima lijepe melodije, lijepe tekstove. To je, vidi se da je to, da je ona ponikla negdje na grobu gospodnjem, u velikoj nekoj svetinji, tako da ja sam pristalica one teorije da je ona nastala u Jerusalimu. Meni to tako logično, bio sam na grobu gospodnjem i nešto mi liči da je to, da je ta liturgija tamo negdje nastala, tamo gdje se projavljuje i blagodatni oganj i sve ono što je tamo sveto i najsvetije. Dakle, najkarakterističnija stvar tokom posta je ta pazijosicijalna liturgija. Jutrenje i večernje neće običan vjernik ni primijetiti neku preveliku razliku između večernje i jutrenja, između posta i neposta. Ali pazijosicijalna liturgija je karakteristična, ona bi bila neka generalna karakteristika velikog posta. Međutim, ima još ponešto. U prve nedelje posta, prva četiri dana se služi uveče veliko povečerje i po četvrtina kanona svetog Andreja Krijskog. Ono kanona koji će naredne nedelje, naredne sedmice, pete nedelje, biti pročitan u srijedu sa svojih 250 metanija. Kanon Andreja Krijskog je jedan bogonadahnuti kanon, veličanstven. Sad imamo i dobar prevod, tako da se lakše ga je služiti, lakše učestvovati u njegovo kada se služi. Tako da tamo gdje je uređeno bogoslužbeno, gdje postoji bogoslužbeni poredak, uvečer se služi veliko povečerje i na velikom povečerju se služi i po četvrtina kanona Andreja Krijskog. Tako da za prva četiri dana se pročita čitav kanon Andreja Krijskog. A onda, pete nedelje srijeda, pročita se cio i samo to je bogosluženje. Ono što je kod nas u Kotoru sačuvano, a čuva se na Svetoj Gori i na grčkim ostrovima, to je da se petkom služi po četvrtina akatista Presvetoj Bogorodici, upravo onog akatista koji se služi opet pete nedelje, ali u petak. To je to veliko, drugo veliko bdenje, ono je bilo prvo, drugo veliko bdenje. I opet podijeljeno je u četiri dijela, tako da prvih četiri petaka, i upravo smo to završili prošlom sedmicom, i sad ćemo polako da ulazimo u onu sedmicu kada će se služiti u punoj, kad će služiti i akatist kanon Andreju Krijskom i akatist Bogorodici, je to ona je sa pjevanjem Ozbrano i raduj se nevjestovnja nevjesna. I to bi bilo onako karakteristike kad su obični dani u pitanju. E onda dolazi Velika nedelja sa svojim prelijepim bogosluženjima, ali dobro, recimo da Veliku nedelju ipak ostavimo za neku drugu priliku. Ustavljajte se, Gospodu, jer je to.
pitajte sveštenika.
Oče Momčilo, evo nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na aktuelne teme. Juče je visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikole u Kotoru, a u subotu, a u petak na dan 18. godišnjice bombardovanja, zločinačkog bombardovanja i NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, mitropolit Amfilohije u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju služio je u crkvi svetog Save u Tivtu. Evo, Oče, da vas zamolimo da nam prenesete i svoje utiske sa ovih bogosluženja, a i naravno da se osvrnete na 18. godišnjicu zločinačkog NATO bombardovanja.
Mi smo juče u Kotoru, je bila arhijerejska liturgija, zlatoustavna liturgija je bila i liturgija normalna, i poslije koje je bila sjednica eparhijskog savjeta, to je mislim da je već postavljeno na sajtu Metropolije, ali prekjuče ima veze sa ovom temom o NATO agresiji. Naime, u petak u crkvi Svetog Save u Tivtu je bio bratski sastanak namjesništva Bokokotorskog. Sveštenstvo se skupi na bratski sastanak i na ispovijest. I tad se služi predosvećena liturgija. Kad se završila predosvećena liturgija, onda smo služili pomen svim onim koji su postradali od NATO zločinaca, ali pošto u Tivtu postoje grobovi dvojice koji su stradali, to je Marko Avramović i Dragan, mislim Vasić, grešna mi duša, ne mogu sjetiti, jer Marka sam poznavao, a u drugoga nisam poznavao, mislim da je Vasić. I tako da smo pored opšteg pominjanja svih koji su postradili od NATO zločinaca, pomenuli posebno ovu dvojicu naših mučenika, Dragana i Marka, i otišli na groblje na Brdištu da u prisustvu njihovih roditelja i prijatelja, baš se skupilo, lijepo narod bilo, i tamo smo izvršili na grobovima pomeni. Mitropolit je tad vrlo žestoko progovorio, to je već objavljeno, i s pravim imenom nazvao ono što je učinjeno. Neko kaže milosrdni anđeo, pa onda gađa ovim projektilima i osiromašnju ranijom djecu. Gađa most, gađa voz u letu. Kažu da su se kladili u pivo dvojica koji su gađali taj most. Hoće li ga pogoditi baš na mostu, da taj voz koji treba da nagazi na most, jer ipak sa visine to. Dakle, ako ljudski život je nešto za što se klade dva dripca u limenku piva, onda možete misliti koji su dripci, ti dripci, i da im malo bude kad kada su dripci. To su jednostavno razvraćene duše. I oni su to nekako shvatili, očigledno to su nekakva razvraćena zapadnjačka djeca, kao da igraju igricu, pa onako gađaju neke tako imaginarne ciljeve. Očigledno su se malo zanijeli, zaboravili da su dole žive duše. Tako da kažem, to presunavraćenje zapadnog svijeta, posebno te bezbožne Amerike, ne govorim o svim Amerikancima, negdje kad je Trump pobjedio, meni su banuli novinari ujutro New York Times, ali dopisnik iz Moskve. I sad mene pita šta se ovo desilo. Ja kažem, odlično, ja kažem. Trump je pobjedio, važno je da je izgubila Hillary Clinton. Pa jel vi navijate za Trumpa? Ne, ne navijam ni za koga. Ja samo znam da je dobro što je izgubila Hillary Clinton, jer ona je vještica, ona je zlo, ona bi izazvala treći svjetski rat. Ona je svoga muža sama se hvalila da ga ona natjerala i nagovorila da bombarduje Srbiju. Dakle, to je jedno veliko zlo. I ja kažem, radili se što ona izgubila. A sad vidit ćemo kakav je ovaj. Ja kažem, izgleda da je Bog pogledao na Ameriku, da je pružio svoju ruku da dotakne onaj dobri dio čestitoga naroda u Americi, da ih pomiluje, da se pokaže da nisu svi Amerikanci ono što je ona razvraćena Amerika. Naravno, posle vidio šta je taj novinar napisao, očigledno se isprepadao od mene, naziva me bradatim popom i ovo ono, iako ja ne spadam, ne spadam, ja imam bradu, naravno, ali najmanje bi me neko nazvao bradati kogod me ikad vidio. Ja imam diskretnu bradu, jednostavno prosto Bog mi dao da nemam nešto bujnu bradu, ali imam dovoljno da se odlično vidio sam srpski pravoslavni sveštenik. Međutim, ja sam za njega izgledao kao posljednje strašilo. Pazite ovako, mene ljudi sretnu, mi moje da pričam o sebi, ali ljudi normalni sa ljubavlju priđu, i kršteni, nekršteni, ja sam normalan čovjek, nasmijan. I nikad nikom me nije tako karakteristično, ja ovome ne zamjeram Džipcu, od novinara. Ali on, čim sam ja nešto rekao protiv Hillary Clinton, to je ono, gotovo, ja sam bio najgori na svijetu. Međutim, kažem, to je to. Ako imate novinara koga, samo zato sam rekao, jednom zaboravio, kod koga je došao i koga je, čim je ušao, ponudio da nešto popije, da ga dočekam kao svakog koga dočekujem, kao normalan Srbin. Međutim, to je ta Amerika, to je ta razvraćena Evropa, to su te razvraćene misli koje su, to su ti koji misle su gospodari svijeta. Kao što đavo misli da je gospodar svijeta. Nema gospodara nad onim gospodarom koji je pobjedio smrt. Sve ovo, oni mogu se da siju smrtu naokolo, ali mi vjerujemo u vaskrsloga gospoda Hrista, pobjeditelja smrti. Sve njihovi planovi će pasti u vodu, a triumfovat će onaj koji je triumfovao nad smrću, Gospod Hristos Spasitelj, i ne bi više da potrošim ni jednu riječ o NATO agresorima, jer hoću da govorim o Hristu i po pobjeditelju smrti.
Pitajte sveštenika.
Evo, Oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Da li možete da objasnite radnje pri crkvenom vjenčanju, pita slušalac, na primjer vezivanje ruku i tako dalje, i da li bi budući supružnici trebali da znaju njihovo služenje? A njihovo značenje. A ima još jedno slično pitanje. Statistike crkve pokazuju da je sve veći broj crkvenih razvoda. Da li su preduzete, pita, sve mjere prilikom stupanja u takav brak pred Bogom da se pojasni supružnicima značenje takvog braka od crkve? Danas je, kaže slušateljka, moda vjenčati se crkveno više nego što ljudi poznaju smisao braka, što pokazuju brojni primjeri koje imamo posredno ili neposredno. I da li bi supružnici trebali da imaju određenu provjeru prije braka i da objasnite kako je u ranijim vremenima vršena ova tajna, jer danas je samo bitno da su kršteni, slobodni ili razvedeni, a ne pita se da li se o tome išta zna. Oče, evo, vi sigurno primjećujete...
Ovo je čitav set pitanja, ali sa zadovoljstvom ću da odgovorim. Ja sam godinama bio sudija u crkvenom sudu i, nažalost, morao sam i da razvodim, ja više, mnogo više volim da vjenčavam. Ove godine nisam bio na sjednici i vrlo sam srećan što nisam bio na sjednici crkvenog suda. 42 razvoda su bila u našoj mitropoliji. Naime, činjenica je da ima mnogo razvoda, ali ja sam mu postavio jedno pitanje, pa ću sve, vrlo se slažem sa svom argumentacijom. Nije moglo biti crkveni razvoda u naše vrijeme jer nije bilo vjenčanja. E pa sada se malo vratimo na nekako normalno vrijeme. Ja znam, ja sam sveštenički sin, a i dugo sam sveštenik. U ono vrijeme kad je moj otac vjenčavao, nije bilo razvoda. Jer to je bila taka sramota. Pa se pričalo u 9 sela, zamisli tamo, u onom 9. selu taj i taj se razveli. Dakle, postojala je duboka svijest u narodu o tome kolika je svetinja braka. Pa su došla neka luda vremena. I pa je godinama bio građanski brak, dvoje odu, upišu se, kao što idu da registruje automobil, dogovore se o nekim stvarima, odmah im ispričaju da mogu da se razvedu, koja su im prava za na razvod. I, dakle, sve se to relativizovalo. A onda su počela ova zapadnjačka, pogotovo sad i feministički pokret i ovo. Pa, to je, zašto bi brak trajao do kraja života? Do kraja smrtne rasprave, zašto bi brak trajao? Nego, hajde se dogovorimo na 5 godina. I tako, takvih ideja ima. I sad, u svemu tome, dođe do toga da sadašnji pravoslavci, kršteni, jedva kršteni ili tek juče kršteni, ali vidjeli da u odnosu na ono vjenčanje ili registraciju, ne ono nije vjenčanje, u opštini koje je onako trc prc završi nekakav službenik koji to očati, završi priču, svi se poslije toga napiju, a jednom primite da u crkvi to malo nešto drugčije. Ako ništa drugo, svečanije, zvone zvona, vijenci, negdje krune, negdje vijenci. Pa, počelo je sa ovim pitanjem o vezivanju ruku, pa li je peškir, pa ovo. Pa ono, odgovorit ću naravno i na to pitanje o vezivanju ruku. Ali kažem, i onda naravno vide tu nešto što je tako svečano lijepo, i to postane pomodno. Dakle, površni ljudi uđu u površnu vezu. Naravno, sveštenik je dužan da, pored toga što provjeri jesu li kršteni, da li su spremni, ne spremni, nego da li su slobodni za brak, jer mora da provjeri da li nemaju nekakvu smetnju, da li nemaju neke srodničke veze, da li nemaju neki neraščišćeni brak itd. To je prvi dio predbračnog ispita. Međutim, drugi dio predbračnog ispita je da ukaže tim ljudima na svetinju braka. Ja znam da nikad nikoga nisam propustio da to sve zajedno ne uradi. I šta mislite, da bi se niko nije razveo? Razveli su mi se mnogi. Istina, mnogo više oni koji se nisu razveli, ali ima onih koji su se razveli, upravo sad neću kažem ko, nemam pravo na to, znam da sam samo, evo danas sam nešto sa mitropolitom razgovarao i ga se, ko mene pita, pošto nisam ove godine bio na sjednici suda, biješe li, kaže, ono što smo razvodili, sin i snaja tog i tog, da, da, ja kažem, pa šta je bilo, ja sam predmet proslijedio i napisao mi koliko je to dovoljno za sud. Ne razumijem, ja kažem, sve sam uradio da taj brak se održi, sve sam uradio, ali jednostavno tu je nešto puklo. Dakle, a ne može se reći ni da su iz loših porodica, da nisu bili obavješteni i bez mene. A da sam i ja obavijestio o tome što je svetinja braka, jesam. I da, i djecu sam im krstio, i nije to taj brak ni trajao tako malo, djeca su im već podrasla. Desi se to među ljudima, jednostavno, i da me neko pita zbog čega se razveli, ne znam. I da to kažem u svoje vrijeme, da je pusto crkvenog braka, crkvenog razvoda ne može biti bez krivice. Postoje određeni stepeni krivice, međutim, postoje situacije kao što je ova. Ne možemo da spasimo, na kraju krajeva ta žena je definitivno otišla negdje tamo. Ne možete vidjeti da se ona uvatila s nekim drugim, da ona potražuje nemoralni život. Ne, ništa od toga. Ali jedno se otišla. I naravno tu postoji sad jedna mogućnost, zlonamjerno napuštanje bračne zajednice. Iako kaže to je nategnuto, ne bih rekao da je zlo namjerno, jer tako stoji u pravilima. Tako da u svoje vrijeme ja sam bio inicijator kao iskusan sudija da se dovede kategorija obostrane krivice. Jer neko mora biti, ako se oboje krivi, onda je u redu. Tako da i nama ni malo jednostavno, ludo je vrijeme. Naravno, ja ne vodim pozitivan primjer. Naravno, ima neobično mnogo onih koji ulete u brak samo zato što je to tako simpatično, lijepo, bit će svečano, zvone zvona, u crkvi je ljepše nego u opštini. Naravno, blagoslov Božji može da potraje nad onima kojim je dat, ako oni pomognu Duhu Svetom da ih čuva. Jer Duh Sveti je taj koji objedinjuje sve. Ali ako neko neće da sarađuje sa Duhom Svetim, Duh Sveti nije nasilan. I zato ono vezivanje ruku je simbolična radnja. Eto, otprilike vezivanje za cijel život, to je isključivo simbolična radnja. Jednostavno, mi objasnimo sve. I simboliku vijenaca, simboliku burmi, jer burme su simbolika vječnosti, to je zatvoreni krug, da nema početka, nema kraja, da će neraskidivosti svetinje. Međutim, život je demantovao to. Naravno, hvala Bogu, ima veliki broj ljudi koji tome ostanu vjerni čitavog života. Međutim, živimo u nekom površnom vremenu. Površnom. I onda se otvorilo pitanje, evo na našem bratskom sastanku prije nekoliko dana, mitropolit je otvorio temu, da li bi bilo dobro čak nekoga i ne vjenčati. Da se kaže, hoće se vjenčaš, ja mislim da si površan, neću da se vjenčam. Znam da smo mi reagovali odmah, ne, on sam to hipotetično postavio kao pitanje. A ko je od nas taj ko zna kao Bog, ko poznaje srce vjedac, da nekoga vratimo. Evo, naveo sam primjer taj pozitivni, koji je negativno završio, a naveo sam primjer dvoje koje sam krstio samo sedmicu dana prije vjenčanja. Eno ih žive kao anđeli. Divnu djecu imaju, dolaze, poste, pričešćuju se, a krstio sam ih samo sedmicu dana prije vjenčanja. Ali oni su prihvatili. I sad to kažem, sve zavisi od slobode ljudske. Ne možemo mi biti sudije i kaže, e tebe hoću da vjenčam, e tebe neću. Na lijepe oči. Ne može. Ja tu kažem, to je zaista jedan veliki problem, nego našli da se molimo Bogu da se što više brakova održi, da pomognemo gdje god možemo. Ali ne vrijedi ni zadržavati neke ljude koji, kojima se brakovi raspadnu i onda se vežu sa nekim drugim, žive u divljoj vezi, a divlja veza je grijeh. I zato ja ću uvijek rađe vjenčati, pa nek dvoje žive u blagoslovenoj vezi, pa makar se poslije razveli, nego da ih pustim da žive u divljoj vezi, jer u divljoj vezi žive u grijehu i ne mogu da se pričešćuju. Oni koji su vjenčani mogu makar da se pričešćuju, pa neka to traje koliko traje. Zato kažem, ovo je velika jedna tema i najmanje se na tu temu može ovako kratko odgovoriti, kao što je tema u emisiji ovoga karaktera. Ovo je mnogo ozbiljnija priča od toga da bi ja sad mogao ovako ad hoc da odgovorim i da sve aspekte ove neobično ozbiljne priče sada sagledam. Tako da kažem, prosto više sam i zaboravio čitavo pitanje, sve što je, jer to je set pitanja bio, ali prosto sam iznio ono što je iskustvo, što znam o tome i jednostavno postoji princip, ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. I to je uvijek generalno pravilo, da kad dvoje hoće da se rastanu ili neko se umiješa u to, roditelji ili kreći koli, ja uvijek nastupam s tim. Nemojte se smiješati u te stvari, pustite ljude. Ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja, međutim, ako oni sami hoće da se raziđu, to je njihova sloboda i ne možemo im ništa. Zato kažem, to je mnogo, mnogo komplikovana priča. Živimo u vrlo površnom vremenu, obezboženo vrijeme bilo i za nas. Napomenuo sam ono kako to izgledalo kad je moj otac vjenčavao. Pazite, ako ja sad imam skoro 50 godina službe, moj otac je davno, davno vjenčavao i znam, za Boga desilo se kad sam ja bio bogoslov, tamo negdje, ja sam 64. završio bogosloviju, znači nekih 60. tamo, čulo se u ne znam tom i tom selu, razveli se dvoje, za Boga. To je bio skandal sa skandalima. To se nije, niko ne pamti, ostali ljudi se dvoje razveli. To su bili drugčiji ljudi, blagosloveni ljudi koji su znali da cijene i poštuju svetinju braka. Došla druga vremena kada je sve devalvirano. Na kraju krajeva, volim to da kažem, ima jedno mjesto kod apostola Pavla gdje je riječ o brizi o svom tijelu. Na kraju krajeva, mi smo dužni da brinemo o svom tijelu, jer je naše tijelo hram Duha Svetoga. Ali kaže apostol Pavle, ali ne starajte se o svome tijelu tako da se rode grešne želje. Znači, brinite se o svom tijelu, ali ne tako da se rode grešne želje. Znači, nekako silno mackanje, lickanje, ovam onamo, i naravno nekakve neki stimulansi, naravno da se rode grešne želje. A rekao bih ovo, da u Americi, jer amerikanizacija podrazumijeva to, e upravo, postarajte se da vam se rode grešne želje. Na kraju krajeva, da nismo djeca. Jesmo li mi izmislili Viagru? To je Amerika izmislila. Dakle, da bi se nečija potencija, da bi neko mogao duže da ostane u grijehu, on ima nekakvu damo tabletu, da u nečemu što prirodnim putem polako treba da nestaje kod čovjeka, onda je, kad je čovjek u najvećoj snazi, ne treba mu nikakav stimulans, a onda kad to dođe vrijeme, to se prihvati, normalni ljudi to normalno prihvati. E, ako neko hoće od 85 godina da izigrava mladića, e, onda mu to dođe. To je to ludo vrijeme koje je došlo. Kada mnogo to, onda na kraju kraja ovo kinđurenje žensko, ovo silikonisanje, kad ne znaš više na nekakvoj ženskoj šta je plastika, a šta je njena koža. Luda su vremena došla. Zato kažem, ovo jeste tema za razgovor, ali nije nimalo jednostavno.
Evo, oče, mi imamo još pitanja vezanih za ovu temu, pa da li da ih pročitam?
Da čujem.
Evo, slušateljka kaže da nam približite riječi Gospoda, ono što Bog sastavi, čovjek da ne rastavlja, da li po tome ne bi trebalo da postoji crkveni razvod i da li pred crkvom postoji samo jedan brak ili više, i kako da gledamo na to, neko ko ima namjeru da stupi u crkveni brak po prvi put sa osobom koja je razvedena crkveno, i da li je relevantno ocijeniti da takav čovjek koji je već jednom bio u braku ne ulazi sa istim žarom u drugi brak, i da li crkva ima takvo iskustvo da su drugi brakovi uspješniji od onih prvih?
Ovo je čitav set pitanja. Ovako, ajde probam nekako da popamtim šta je sve pitano. Ono što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja, to je generalno pravilo, ali sam Gospod Hristos kaže, ako neko, čuli ste od starih, da ako neko hoće da ostavi ženu svoju, neko da knjigu otpusnu. Znači, u Starom Zavjetu mogao je čovjek mrtav ladan da kad mu dodije neka žena, da joj da parče papira, da joj da do znanja da je slobodna i da je potpuno bez ikakvog, da prosto da je šutne. Kaže, a vi, kaže, ne činite tako. Kaže, nego da ne otpuštaju žene svoje osim za preljubu. Dakle, može razvod biti po riječi Gospodnjoj. Dakle, izričito samo stoji da ako postoji preljuba, ako neko narušio grijehom preljube svetinju braka, to može da bude element razvoda. Naravno, to ne znači da mora. Ja znam mnoge ljude koji su oprostili svojim ženama i žene koji svojim muževima oprostili preljubu. Ali to je onda po slobodi njihovoj. Znači, ne mora biti po automatizmu, ali to je mogućnost. Ako hoće, to je element za razvod. Dakle, sam Gospod, mi kad se polemišemo sa rimokatolicima, jer oni ne dozvoljaju razvod, mi im odmah navedemo, pa dobro, a šta ovdje stoji? Gospod je sam rekao, ako neko otpusti ženu svoju osim za preljubu, tjera je da čini preljubu. Dakle, postoji mogućnost razvoda. Dakle, to je nešto što je sam Gospod rekao. Rekao je da ne može neko olako da pusti ženu svoju, samo da knjigu otpustu. E sad, dakle, postoje sad naravno u kanonskom pravu još neki elementi na osnovu koji se, recimo, to rađenje o glavi, onda zlonamjerno napuštanje bračne zajednice, ali postoje elementi za poništenje braka, gdje jedan od bračnih drugova ne upozna drugog bračnog druga da ima neizlečivu bolest. Da se poništava brak. Ili, recimo, ako se zna da ne može da ima djece, a ne obavijesti svoga bračnog druga, taj brak se može poništiti. Drugi bračni drug može da pristane na to stanje i taj brak može da se održi, ali to je pitanje slobodne volje. Dakle, to su sve elementi o kojima govorimo. E sad ovo, bilo je reći da o nekome koji je bio u prvom braku, kao sam manje žarac, ne razumijem o čemu se tu radi, o nekom koji je bio u crkvenom braku i razveo se. On je slobodan, koliko i neko ko se nikad nije ženio. Sigurno će opreznije ući u novu vezu. I ne vidim tu koji je tu žar ili ne žar, ali činjenica je da kad je u pitanju obred vjenčanja, ako se ženi, ako se jedan od bračnih drugova koji je imao razvod, se ženi ili udaje sa nekim kojem je to prvi brak, onda ide obred prvobračni, svečani obred, da se ne uskrati onom bračnom drugu koji nikad nije stupao u brak, taj svečani obred. Ako su oboje bili razvedeni, i onda ide jedan obred, takozvani vtorobračni, drugobračni, koji je manje svečan, ali ništa manje blagodatan. Tako da ne treba bježati od toga da neko ko je, ne vidim razloga da neko ko je ranije imao brak pa se razvio, da je maltene prema ovom pitanju eto kao da je defektan. Nije. nije. Jednostavno, taj je neko slobodan ili slobodna za novi brak i može da ide dalje i da potpuno ima onu punu sreću, ja znam za takve, i da ima normalnu sreću. Znam divne primjere, pogotovo recimo, znam udovac sa dvoje djece, oženio se djevojkom, ona mu rodila još jednu čerku, ona pazila njegovu djecu do njegove smrti, poslije njegove smrti njegova djeca nju pazila, a zajedno odlazili na grob njihove majke, pa poslije i oni i nju pazili, pratili. Kažem, postoje divni životni primjeri i naravno mnogo ružnih stvari ima, ali prosto različiti smo. I mnogi i mnogi bi se prevarili za neke koji Bog zna kako, silne neke, neka molitvanja i metanisanja i ovo i ono. Mnogo puta se desi da ispod mire sto đavola vire. Zato kažem, to je nešto što je jedna tema za veliki razgovor. Međutim, kažem, generalno, zašto bi bio neko ko je već jedan brak imao da bude drugorazredan ako stupa u novi brak? Nije drugorazredan, nego samo će sigurno biti oprezniji kad ulazi u novu vezu i bit će pametniji.
Naša slušateljka ima problem jer suprug neće da se vjenča u crkvi, vjenčani su civilno, imaju odraslu djecu, ona je prije 6 godina počela da živi liturgijski, taj grijeh je ispovijedila, suprug je kršten ali ne živi liturgijski, pa pita šta joj savjetujete.
Sigurno ne treba da napusti muža, jer postoji elementarno jedno pravilo u crkvi. Apostol Pavle na pitanje žena krštenih u Korintu, koje su bile u braku sa nekrštenim muževima, da li ih napuste? Kada, ne, ženo. Šta znaš ženu da nećeš spasiti muža svoga? Ovdje je muž kršten prema ovom pitanju. Neka se ta žena moli Bogu za svog muža i jednog dana će on bez prisile, nek se samo iskreno Bogu moli, brinući o spasenju i svome i muževljevom, molitva neka bude: vjerujem Gospode, pomozi mome nevjeru, po današnjem evanđelju, pa će i muž jednog dana sam, bez prisile, što ga bude više pritiskalo, on će biti tvrdoglaviji. Nek se samo Bogu moli i ponekad samo kaže: pa lijepo bi bilo da se vjenčamo u crkvi, ali samo bez prisile. Lijepo bi bilo da nam brak bude blagosloven, evo blagosloveno si Bog i djecom, ali da živimo i u blagoslovenoj vezi, da možemo sa punom čiste savjeti da se pričešćujemo i tako dalje. Tako da kažem, ovdje treba primijeniti princip apostola Pavla. Šta zna ženo da nećeš spasiti muža svoga?
Evo, slušalac nam je upravo poslao nekoliko pitanja vezanih za crkvu i bogosluženja. Da li zvonara pita mora da bude uredna? I da li je sveštenik obavezan da nosi kapu?
Zvonik ili zvonara dobro da bude, da bude uredan. Međutim, na zvoniku ne mogu da budu prozori u smislu stakla. Dakle, ako nije staklo, onda je mogućnost ulaska ptica ogroman. Tako da odreda zvonici budu oneređeni od ptica. Kažem, znam iz iskustva. Mislim, eto, ja sam pticama u kotoru zaskočio tako što sam na prozore zvonika stavio žaluzine koje dovoljno puštaju vazduha, dovoljno propuštaju zvuk, bakarne su, i ne dozvoljavam da ptice ulazi, i naravno zvonik mi je čist i uredan, a znam koliko je bio neuredan. I šta biše drugo pitanje, da li sveštenik može nositi kapu? Ne mora, ništa se ne mora. Postoji kamilavka kao kapa koju sveštenik nosi, po potrebi. Nigdje ne piše da mora da nosi kapu. No, i postoje sad nekakvi ziloti koji odjedno moraju žene da nose marame, pa odjedno moraju nekakve dronjike svete da nose. To nekada je bilo vrijeme koje ja pamtim također. Bilo je nezamislivo da muškarac na ulicu izađe bez kape. To je bilo prosto nepojmljivo. Ja znam, ja sam u osnovnu školu išao i morali smo da nosimo one kačkete i da se zna koji sam razred i ono. Moj otac je bio sveštenik, nosio je šešir, tako je tad bilo. Ja kad sam postao sveštenik 69. rekao sam, neđe nosi šešir, nosi kamilavku, kad treba, ostao vrijeme ću da ide gologlav. Dakle, to je nešto što je stvar izbora. Ali čovjek mora bude čist, uredan i važnije je bilo, neko ko me ubjeđivao, ja sveštenik, ali on nije nosio mantiju, nosio šešir. Pa kaže, nosi, ja kaže, ja nosim mantiju po cijel dan. Uvijek sam u mantiji, mene u Kotoru ima odreda ljudi za ovih 47-8 godina, me niko nije vidio bez mantije. Nisam ja neki svetac da spavam u mantiji, ali sam na ulici uvijek u mantiji, gotovo. E, to je dovoljno da budemo obilježeni. Naravno, evo, ovih dana sam imao dvije arhijerejske liturgije, prvo sa mitropolitom u Tivtu, pa juče u Kotoru, i po cijel dan sam bio s kamilavkom na glavi, ne zbog toga što bojim mitropolita, nego što postoji elementarni red. Kad su takve službe, zna se kako sveštenik treba da izgleda, kako treba bude obučen. Kamilavka ili skufija, gornja mantija, donja gornja mantija, to je kanonski red. I to je nešto što, ali ne mora, nigdje ne piše da mora nositi. Naravno, neka starija vremena podrazumijevalo se da svaki muškarac mora da nosi kapu, pa utoliko prije sveštenika.
Da li je oče stihar obavezan za pomoćnike u oltaru, pita isti slušalac.
Ako nema stihara, onda nije obavezan. Ja vidim da mnogo puta ti pomoćnici u oltaru su bez stihara, ali to uglavnom nema stihare, ali recimo ja gledam da moji pomoćnici uvijek budu u stiharima, jer prirodno je da neko ko asistira na liturgiji da bude obučen u stihar. Naravno, međutim, dešava se da crkve nemaju, prosto da nismo nabavili stihare, međutim, tamo gdje je red i poredak, ja sam sad neki dan naručio 20 đački stihara, našao sam čovjeka koji to radi i gledam da do Vaskrsa mi stigne, jer znam, za Vaskrs mnogo djece dođe i razne. E, naručio sam stihare i u oltar mi uđe 15 djece. E, da mi neko ne bi ušao i da onako išeta kroz oltar bez ičega, moja dužnost da bi im pripremim stihare i da budu obučeni. Ali kažem, ako nema stihara, onda može biti. Ljudima ima, recimo, crkvenjaci, to su stari ljudi koji ulazi, izlazi, ako je pristojno djeve, ne mora da bude, ne mora da ima stihar, jer pogotovo što ti ljudi uđu tek toliko da nešto pomognu unutra i ne moraju da vuku stihar. Ali cteci i svi oni pomoćnici koji učestvuju u služenju treba da obuku stihare, naravno pod pretpostavkom da ih imaju, bolje da ne obuku ništa nego da obuku neki dronjak. Dešava se, nagledao sam se svega i svačega, nekakvih izgužovani, raznih boja, ovako, onako, prljavih, bolje da ne obuče ako to nije čisto i uredno. A vrlo često se dešava da bude upravo onako kako sam rekao. Ako je lijep stihar, ako lijepo to izgleda, treba da obuče. I treba se potruditi da stihar izgleda lijepo. Ali kažem, uvijek nas ima različitih.
Isti slušalac pita da li se služitelju nakon besjede mogu postavljati pitanja.
Nakon besjede liturgijske ne može biti pitanja. Jer u staroj crkvi postojao je taj dijaloški moment da se postavi pitanje. Ja govorim samo o liturgijskoj besjedi, znači sveštenik na liturgiji koja traje besjedi. Druga stvar je ako se drži predavanje. to je nešto dugo poslije liturgije, pa se sjedne u neku salu, pa neko progovori malo duže, e onda ga mogu pitati. Ali na liturgiji nema postavljanja pitanja, liturgija ide svojim tokom. Jer liturgija, normalno vrijeme besjede je odmah poslije evanđelja i sveštenik izgovori besjedu i odmah blagosilja evanđeljem i nastavlja liturgiju. Dakle, nema postavljanja pitanja na liturgiji.
Oče, evo još jednog pitanja ovog istog našeg slušalca. Da li se misionarska literatura kao mala biblioteka može nalaziti u hramu?
Može, zašto da ne? Pogotovo u većim hramovima gdje to neće napadno biti. Prosto ne, čak ni lijepom knjigom ne treba narušiti ambijent, molitveni ambijent crkve. Dakle, ako se to može ukomponovati, zašto da ne? Zašto da ne? Može.
Evo, naša slušateljka iz Beograda kaže da je služenje svetih liturgija pređeosvećenih darova u kripti hrama Svetog Save na Vračaru srijedom i petkom u 15:30, pa je zanima da li se tog dana ništa ne uzima, ni hrana, ani voda, kao u ostalom uoči svakog pričešća na nedjeljnim liturgijama, ili se može ujutru popiti voda i uzeti nešto vrlo malo od hrane.
Ne, ništa se ne može. Znači, bukvalno se do momenta pričešća se ništa ne uzima. Naravno, postoji otvoreno pitanje. Da li da se napravi prosto snishođenje, ali govorim samo nečemu što još nije odlučeno. Znam, neki episkopi su odlučili, nažalost, na svoju ruku. Da od podne se ništa. Do podne može nešto da se pojede, popije, od podne onda, ali te drugi kao negdje u 6 sati uveče, jer predsjedno drugi je večernje bogosluženje. Ali ove u 3 sata definitivno ništa se ne uzima, ali ni za ove koje su kasnije, ne može episkop sam da donese, znam koji episkop je donio takvu odluku i doveo u glupu situaciju sve nas. Jednostavno, to treba crkva sama na vaseljenskom nivou da razriješi. Ruku na srce, ja bih se vrlo rado o tome da se pređeosvećena liturgija potpuno prebaci uveče, da se prebaci, mi služimo večernje u 6 sati i već zamišljam kako bi to bilo predivno da od podne ništa ne jedemo, ne pijemo i da u 6 služimo pređeosvećenu liturgiju. I to bi bilo baš onako da oni koji rade, koji su na poslu, mogu mirne duše da dođu ujutro, što pojedu, popiju, od podne da ništa ne uzime u usta i da se služi u 6 pređeosvećena liturgija. Međutim, baš smo o tome na ovom bratskom sastanku razgovarali sada u Tivtu, tako da je mitropolit rezolutan bio i ja vrlo podržavam taj stav. I znam, pomenuli smo i toga nekoga u radiku koji to dozvolio. To je već malo prevelika sloboda, prevelika radikalizacija u nečemu što može sablazni mnoge. To u hramu Svetog Save lijepo što služe u 3 sata i oni koji mogu da se uzdrže, dobro je da se uzdrže i da se pričeste na toj svetoj liturgiji.
Slušalac kaže da ima neku intuiciju, ali da ne zna koliko da je slijedi. Kaže da je primijetio kao da mu se ta intuicija pojačava za vrijeme nekih postova, pa i u periodu života uopšte određenom. Kaže da je jedno vrijeme dosta slijedio, ali tada nije bio siguran da je to ispravno. Ogleda se u tome da ako zamisli i namjeri nešto da uradi, nešto ga kao sprečava. Ima neki osjećaj da neće izaći na dobro. Čak mu postaje i loše ako krene to da izvrši. To ide od nekih običnih dnevnih aktivnosti pa do važnih odluka u životu, kaže.
Ja na to ne bih odnosno mnogo obraćao pažnju. Nemam dovoljno elemenata da odgovorim na to pitanje. Da porazgovaram s tim čovjekom, znam što bih ga pitao, ali prosto se ne usuđujem da odgovorim na to pitanje, jer riječ je o nečemu gdje Može da bude naravno nešto što ta, kako nju zove, intuicija u toku posta, ali čim je on nespokojan, ne, bolje prosto da se ne upušta ovo pitanje, nema dovoljno elemenata da odgovorim na ovo pitanje.
Od sledećeg pitanja, na što je mislio sveti Ava Justin Popović kada je pisao da je čovjek mali bog u blatu u knjizi Svetosavlje kao filosofija života?
Naravno, svi smo mi mali bogovi u blatu. Gospod Hristos je stradao za nas i dao nam priliku, kaže, ja rekao bogovi ste. Dao nam je priliku da budemo bogovi u malom, jer čim je vas postavio sve za liturgiju, on je mi dao priliku da se obožujemo. Ne obožavamo, niti da možemo u punoći postati bogovi, nego da budemo podobni Bogu. Kaže, pa zar nije Gospod, zar ne stoji na prvim stranicama Svetog pisma da je Bog stvorio Adama po liku i podobio po, dakle, jer Adam je u sebi nosio nečega od božanske, od božanskog. I on je sa Bogom opštio licem licu. I grijehom je to poremetio. E, sada, od Hristovog raspeća i vaskrsenja, mi hrišćanskim životom, svetotajinskim životom pokušavamo da povratimo to stanje u kome Adam bio prije grehopada. To da budemo mali bogovi i da se obožujemo kroz podvig i kroz svetinju pričešća. Dakle, i pošto smo grešni, mi smo mali bogovi u blatu, stalno se valjamo po brlogu svom, po svojim grijesima, ali mi smo plaćeni skupom cijenom, kao kaže apostol Pavle. Gospod Hristos je za nas stradao i dao nam priliku da budemo bogovi i da budemo, čim smo njegovi, čim smo njegova braća, čim nas je on usvojio, čim je on pocijepio mjenicu našeg griha, mi smo njegovi. E, naše se potrudimo da tu prljavštinu tog blata sa sebe stresemo njegovom pomoću. I tako da kad je otac, kad je Ava Justin rekao da čovjek je mali bog u blatu, to znači to. Jesmo za zemlju vezani, vezani smo svojim slabostima, ali jak i veliki Bog koji je za nas stradao i dao nam priliku da budemo bogovi, da budemo njegova braća. Tako da u apostolu koji se čita na Božić, o tome se govori. Tako da to je tajna jedna velika. Ona spusti po našim slabostima da i padamo i posrćemo, ali da nikad nas ne napusti nada da ćemo biti njegovi. I to naše valjanje po blatu nekada bude spasanosno za nas, da vidimo koliko smo slabi, a da je veliki onaj koji je zbog nas stradao i koji nam pruža ruku, uvijek pruža ruku da možemo da se dižemo i da stojimo, jer je on jak. Na jednom mjestu apostol Pavle kaže onima koji nešto prigovaraju, oko jela je bilo reči, neko posti ovako, neko onako, a on kaže za one koji osuđuju, ma ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati, jer je Gospod njegov kadar da ga uzdrži, da stoji. Dakle, naš Gospod je snažan i kadar da nas pridrži, a nije nečije da sudi nekom od nas koji smo sluge onoga koji je pobjedio od smrti. Niti je moje da sudim nekome, mom bratu koji je sluga svevišnjega Boga. On svome gospodaru pada i ili stoji, ali će stajati, jer Gospod njegov je kadar da ga pridrži u tome. Dakle, tajna je ovo jedna divna, velika tajna i sreća je velika što mi pravoslavni imamo crkvu u kojoj imamo punu istinu iako smo i grešni i nedostojni, ali smo Božji, Hristovi smo, a imamo divne svetitelje koji nas krijepe. I zato kažem, ne treba se bojati, mi smo Božiji, iako padamo svakoga dana. I zato kaže, zato Ava Justin nije slučajno rekao da smo mali bogovi u blatu.
Pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče, momo, da li su osobe sklone inatu blizu gordosti?
Svaki inat je nevolja. Naravno, a kod gordih osoba je to češća osobina. Iako postoji i nešto što mi ponekad zovemo inatom, a nije baš inat. Ponekad neke principijelnosti stoje, pa to kažu inat. Evo na kraju krajeva, koliko danas sam nešto komentarisao, neko mi je tako malo prikačio, pošto ja držim na mojoj crkvi Svetog Nikole veliku zastavu crkvenu, crveno-plavo-bijelu sa krstom i četiri očila. Pa ti to radiš iz inata? Ja kažem, nije to inat, to je princip. Iako možda liči na inat. Ja to radim zato što hoću da pokažem onima koji se rugaju za nas, sa svim što je srpsko u Crnoj Gori, sa svima onima koji su pljunuli na ono što su njihovi preci vjerovali. Pljunuli na kapu svoga oca, svoga djeda. Onda im ja kao sveštenik, to je prosto edukativno sredstvo. Jeste je to malo žestok način. Pa mi kaže inat. Pa recimo da ima malo inata, ali vrlo sam ponosan na to što se na takav način inati. Naravno, to ne znači da neki inati i moji, jer kad sam već sebe spomenuo, nisu posljedice moje gordosti. Dakle, uz gordost ide pomalo inata i pomnogo ponekad.
Da li je grijeh poštovanje svoje ličnosti?
Svoja ličnost, ako Gospod kaže, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Dakle, mjera ljubavi prema nekom drugom je ljubav prema sebi. Dakle, svoju ličnost, svoju sebe, čovjek sebe da voli, ne treba ići u samoljublje, ali svoju ličnost sasvim je prirodno da čovjek voli i poštuje sebe, jer svako od nas je stvoren po liku i podobju Božije. I zato, ako ne podaštavamo svoju ličnost i podaštavamo tvorca svih nas, naravno, tu je tanka linija između samoljublja i onoga što se zove poštovanje svoje ličnosti. Poštovati svoju ličnost je najnormalnija stvar.
Da li možemo da čitamo akatiste bez blagoslova, pita slušalac?
Naravno, jer što je u generalno, postoje pravila da čovjek ima pravo na svoju privatnu molitvu. Tamo u molitveniku piše šta je su večernje molitve, šta su jutarnje molitve, šta su molitve pred svetopričešće, šta su molitve poslije svetopričešća, ali ako imamo neku posebnu želju da neki akatist nekom svetitelju čitamo, on će ga čitati. Ako je ovo pitanje intonirano drugačije, moguće da ima nešto, recimo Rusi vrlo često, neko ima duhovnika, kaže da čita akatista i taj zbog toga i toga. E, to se onda radi uvijek po blagoslovu. Jer ako se radi sa konkretnom namjerom, osim molitvene, onda, naravno, mora se tražiti blagoslov. I prosto, da bi sve to bilo u radosti i baš ono blagosloveno, onda se traži blagoslov da bi se čitao akatist. Međutim, ima, recimo, kod Rusa i ovako, oni insistiraju na da se pred svetopričešće mora počitati to i to, pa onda i akatist tome svetilju, pa akatist tome svetilju, u redu, ako čovjek to prihvati, onda je to u redu. Međutim, i to je opet bilo nešto po blagoslovu. Međutim, prosto prelistavajući molitvenik, naiđe se na akatist neki koji se prosto srcu ljudskom dopadne. I prosto zadrhti srce, slobodno se može čitati i radovati se tom svetom trenutku, jer akatist sam za sebe je velika molitva. Akatist se uvijek čita stojeći. Jer katizo je sjedjeti, a akatist je nesjedalen. Znači, akatisti se uvijek čitaju stojeći. To je vrlo važna stvar.
Slušalac je oče zamolio da objasnite dio iz psaltira. Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
Svaki čovjek koji je, čovjek ima svoje dostojanstvo. Ako naruši to dostojanstvo, onda se spusti niže od Skota. Pa zar nisam na početku ove emisije govorio o NATO agresiji? Gdje je to ljudsko dostojanstvo, ono Božije koje svakom čovjeku Bog da na rođenju, sve nas je ravnopravno stvorio, gdje je to ljudsko dostojanstvo oni koji su bombardovali ljude? E tato, tako da to nije do Skota, nego niže od Skota. Tako da se to može se itekako ljudsko dostojanstvo uniziti niže od skotskoga. I bezumljem, i ružnim riječima, ružnim nečasnim životom, svime i svačim može se pasti niže od skoti. Zato ne treba govoriti da je neko kao stoka, ne treba vrijediti stoku, jer stoka ima svoj poredak. Neko može bude samo gori od stoke, jer kao stoka to je još i podnošljivo, stoka ima svoj red.
Slušalac je zamolio da kažete nešto uopšteno o bogoslužbenim knjigama, veliki tipik i mali trebnik, i da li se svakodnevno koriste na bogosluženjima.
Naš slušalac je tu nešto malo vidio, veliki tipik i mali trebnik. Evo šta, imam mnogo bogoslužbenih knjiga. Imam bogoslužbenih knjiga neobično, recimo, osnovne bogoslužbene su knjige Oktoih, koji ima 8 glasova, i obično je štampan u 2 knjige. Pa onda postoje Mineji. Mineji je knjiga u kojoj su službe svakodnevne, po mjesecima, dakle ima ih 12. Pa onda postoji Triod Posni, koja je ogromna, debela knjiga. Pa onda postoji Pentikostar ili Cvjetni Triod, koje je služba od Vaskrsa do Pedesetnice. Dakle, to bi bile neke elementarne knjige. Veliki tipik je knjiga prosto koja daje uputstva za bogosluženje, a mali trebnik je bogoslužbena knjiga u kojoj su štampane elementarne službe, krštenje, vjenčanje. Postoje veliki trebnik. Zato malo mi je neobično pitanje, veliki tipik i mali trebnik. Prosto nešto je tu pobrkano, ali evo ja sam nabrojao koje su glavne bogoslužbene knjige, naravno Sveto evanđelje, Apostol također, to su sve bogoslužbene knjige koje se koriste svakodnevno, naravno ne koriste se u isto vrijeme, recimo Triod Posni se koristi samo tokom Velikog posta, Pentikostar ili Cvjetni Triod se koristi samo od Vaskrsa do Duhova, a Minej i Oktoji se bukvalno koriste čitave godine, ali na različite načine. Recimo ima dana tokom Velikog posta kada se Oktoji uopšte ne koristi, ali subotom i nedeljom se koristi. Pa i ostale dane, ali na drugi neki način, recimo sjedalni se uzimaju sa kraja Trioda, gdje su štampani, ali to je iz Oktoiha sve. Dakle, Oktoji se koristi čitave godine. Eto, to bi bilo to, ali kažem, očigledno naš slušalac je nešto drugo pitao, a ja mu sad ispričak sve o bogoslužbenim knjigama.
Evo će, Momčilo, bliži nam se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Po vašem mišljenju, da li je lakše ući u Carstvo Nebesko kao monah, sveštenik ili obični vjernik?
Svima je otvoren isti put i svaki na tom svome putu ima jednoga istoga pomoćnika, onoga za koga treba se drži, a to je Hrista Spasitelj. To su različita zvanja i različiti putevi, ali krajni cilj je isti. Neko se odluči da bude monah i da molitveno tihuje, ali čim položi zakletvu monašku, njegove su obaveze mnogo veće, ali i podvig veći, i naravno ako padne, pad mu bude mnogo veći. Sveštenik, Sveti Jovan Zlatousti, je negdje onako u jednom momentu rekao, ko zna, hoće li se mnogi od sveštenika ikad spasti. Drugim rječima, tolika je odgovornost sveštenika, jer sveštenička služba je veća od anđelske. Nismo mi sveštenici veći od anđela, ali naša služba je veća od anđelske. Dakle, da ne govorimo o tome koliko je prepreka na tom putu, međutim, običan vjernik, rekao bi čovjek da je njemu najlakše, međutim, nikome nije lako, ali nikome nije ni teško, jer ako se, ali osnovno je pravilo, treba se držati onoga koji je rekao, bez mene ne možete činiti ništa. A apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Dakle, toga treba se drži i običan vjernik, i monah, i sveštenik. Ako se drži, onda ne treba se bojati i onda je svaki od tih puteva spasonosan, jer idemo putem onoga koji je rekao za sebe, ja sam put istine i život.
Oče, hvala vam na odvojenom vremenu i na ljubavi za nas i slušaoce naše.
Bogu neka slavi hvali i neka Bog da zdravlja svima i da ne posustanemo nik u ovom postu da i da Bog da da dočekamo slavno vaskrsenje Hristovo.
Amin. Poštovani slušaoci, bio je ovo otac Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, koji je večeras odgovarao na naša postavljena pitanja. Pozivamo vas još jednom da nam i dalje pišete na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 061-231-633. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić, a do naredne emisije za 7 dana mi vam želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.